Ona dəstək bildirilib. Və sonda 70 ildən sonra Parisə tramvay gəlir. Təxminən 70 il bundan əvvəl Fransanın paytaxtında tramvaylar yığışdırılmışdı. Bu şənbə dekabrın 16-sında şəhərin cənubunda 8 kilometrlik tramvay xətti açılır. Bu xətt gündə 100 min sərnişin daşıyacaq. Parisin meri maşınlardan istifadəni azaltmaq, ictimai nəqliyyatı gücləndirmək istəyir. Artıq Parisin kənarında Fransanın 3 başqa şəhərində 3 tramvay xətti işləyir. Rövşən xəbərlər bu qədər.
Sağ ol Arifə, indi ətraflı nələrdən danışacaq? Məhbusların saxlanma şəraitini müqayisə edən hüquq fəalları Qobustanın nisbətən yaxşı olduğunu bildiriblər, amma
ümumiyyətlə mən deyirəm ki, Qobustan qapalı həbsxanasında insan saxlanılmaz.
Brejnevin 100 illiyi ərəfəsində Moskvada, Almatıda və Bakıda necə xatırlanır?
Çindən bir dənə Volqa, qara Volqanı çıxarırdılar, güya Brejnev maşını və biz o zaman rəqs eləməli idi.
Ramiz Rövşən kitablar kitabını yazdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar xarici ölkələrdə demokratiya və insan haqlarına dəstək üçün yeni təşəbbüslərini açıqlayıb. Bunlardan biri hökumətlərin öz ölkələrindəki qeyri-hökumət təşkilatlarından necə davrandığını qiymətləndirmək barədədir. Başqa bir təşəbbüs indilik 1 milyon dollarlıq fondun yaradılmasıdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice bu pulun necə xərclənəcəyi haqqında deyir.
This fund to be administered by the State Department will enable us to
Dövlət Departamentinin idarə edəcəyi bu fond hökumətlərin təzyiqlərinə görə qeyri-adi ehtiyaclara düçar olan qeyri-hökumət təşkilatları və hüquq fəallarına çevik qrantlar paylamağımıza imkan verəcək.
Vaşinqtonun bu təşəbbüsünün Azərbaycandakı hüquq fəallarına da dəxli ola bilərmi? Müxbirimiz Babək Bəşiri işləyək. Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtlar daha çox müxalifət qurumlarını və media orqanlarını qərargahlarından çıxarmasına görə tənqid olunur. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətlərdə qalmaqallı münaqişə görsənmir. Yəni, Babək, QHT-lər özlərini bu baxımdan xoşbəxt saya bilərlərmi?
Rövşən, belə proqramların Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyətinə təsirinə nədən ibarət olacağını gələcək göstərəcək. Ancaq Əməkçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Sahib Məmmədov hesab edir ki, bu səyin özü alqışlanmalıdır. Bununla belə o hesab edir ki, son illər Azərbaycanda xarici donor təşkilatlarının sayı getdikcə azalmaqdadır. Üstəlik onlar o qədər də iri layihələr həyata keçirmirlər. Sahib Məmmədov deyir ki, ölkəyə neft pulları gəldikcə, ümumi daxili məhsul artdıqca beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, artıq Azərbaycan kənardan yardımlara başqa MDB ölkələrinə nisbətən daha az ehtiyac hiss edir. Ancaq Sahib Məmmədov qeyd edir ki, bir sıra MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarına birbaşa yardımlar etmir. Nəticədə də Azərbaycandakı QHT-lər vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ciddi töhfə verə bilmirlər.
Bilirsiniz ki, demokratiyanı ixraz eləmək mümkün deyil. Demokratiya əgər hər bir ölkənin içərisində vətəndaş cəmiyyətinin özü formalaşsın ki, orada bir demokratik təşəbbüslər yaransın və demokratiya bərqərar olsun. Bu baxımdan müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Görünür, Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu istiqamətdə səyləri daha da artırmaq fikrindədirlər.
Rövşən, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı yaratmağa meyil getdikcə zəifləməkdədir. Bunu Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları forumunda da etiraf edirlər. Forumun icraçı direktoru Fərasət Qurbanovun sözlərinə görə Azərbaycanda təqribən 3000-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı var. Onların yalnız 300-ə qədərinin fəaliyyəti hiss olunur. Fərasət Qurbanov deyir ki, hazırda QHT-lərə büdcədən yardım verilməsi ilə bağlı bir sıra müzakirələr gedir. Onun sözlərinə görə xarici donor təşkilatlarının yardımlarına göz dikməkdənsə QHT-lərin problemi elə ölkə daxilində həll edilməlidir. Fərasət Qurbanov hesab edir ki, milli maraqlar da bunu tələb edir.
Ölkədə QHT-lərin dövlət büdcəsindən və milli donorlar tərəfindən maliyyələşməsi məsələsinin həlli istiqamətində deyək ki, işlər aparılır. Bu da bizə imkan verəcək ki, kənar dəstəkdən başqa daxili resurslarımızdan istifadə etməklə milli qeydlərin bütün potensialını milli dövlətçilik maraqlarının müdafiəsinə yönəldək.
Fərasət Qurbanovun sözlərinə görə bəzi xarici donor təşkilatları Azərbaycanda müəyyən layihələr həyata keçirməklə təmsil olunduqları ölkələrin maraqlarını təmin etməyə çalışırlar. Ancaq Rövşən donor təşkilatlarının bəziləri nəinki belə iddialarla, hətta fəaliyyətlərini getdikcə zəiflətmələri haqqında fikirlərlə də razılaşmırlar. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövşən Bağrov deyir ki, əksinə bu il ötən illə müqayisədə daha artıq qrant ayırıblar. Onun sözlərinə görə bu il ümumilikdə təqribən 3 milyon dollar həcmində qrant layihələri həyata keçiriblər. Azərbaycanda elə şəxslər də var ki, onlar qeyri-hükumət təşkilatlarının, xarici donor təşkilatlarından asılılığının aradan qaldırılması istiqamətində təşəbbüslərə o qədər də ümidlə baxmırlar. Halbuki onlar da fəaliyyət üçün maddi yardımlara çox böyük ehtiyac görürlər. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva deyir ki, əslində Azərbaycan hökuməti QHT-ləri tam insara almağa çalışır. Onun sözlərinə görə məmurlara yaxın qeyri-hükumət təşkilatları ilə müstəqil qeyri-hükumət təşkilatları heç də eyni münasibət göstərilmir. Arzu Abdullayeva hesab edir ki, dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarına yardımlar ayrılarsa, indilikdə bundan yalnız hakimiyyətə yaxın qurumlar bəhrələnəcək.
Və nə dərəcədə onlar sərbətləşəcəklərsə, dövlətlənəcəklərsə, bir belə vətəndaş cəmiyyəti uduzacaq və zəifləşəcək. Və çox əslar olsun ki, bizim iqtidarımızın heç marağı yoxdur ki, milli burjuaziya yaransın. Milli burjuaziya yarananda aydındır ki, azadlığa daha çox meyli olacaq.
Arzu Abdullayeva deyir ki, əslində Amerika hökumətinin tək maddi yardımlarına yox, həm də mənəvi dəstəyinə ehtiyac hiss edirlər. Onun sözlərinə görə, çünki Azərbaycanda belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, xaricdən maliyyələşən təşkilatlar Azərbaycanın mənafeyini satırlar. Arzu Abdullayeva deyir ki, bununla da onlar daim öz üzərlərində təzyiq hiss edirlər. Rövşən, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bir neçə il əvvəl bu baxımdan daha ciddi təzyiqlərlə üzləşirdilər. Hətta 2000-ci ildə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının qərargahı, necə deyərlər, yumurta atəşinə tutulmuşdu.
Çox sağ ol, Babək. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri işitdik. Çətinliklərə, təzyiqlərə və bu yumurta atəşlərinə baxmayaraq işləyən QHT-lər var və onlar bu yaxınlarda həbsxanalarda monitoring keçiriblər. Bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Hüquq fəalları ilə hökumətin razılığı əsasında yaradılmış monitoring qrupu həbs yerlərinin monitoringini yenicə başa çatdırıb. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyək. Maarif, monitoringin əsas nəticələri nədir? Həbsxanalarda nələr aşkaranıb? Bir də Azərbaycan öhdəlik götürmüşdü ki, həbsxanalarda vəziyyəti Avropa Şurasının qoyduğu standartlarla uzlaşdırılsın. Bu, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərdən idi. Yəni, bunlar üçün hansı işlər görülür?
Rövşən, Qobustan təcridxanasında hüquq müdafiəçilərinin apardığı monitoringin nəticələrini nə həmin monitoringi aparan hüquq müdafiəçiləri açıqlayır, nə də Ədliyyə Nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyi yanında yaradılmış İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü, İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Səidə Qozumanlı bu barədə bir neçə gündən sonra danışa biləcəyini deyir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar sisteminin rəisi Nazim Ələkbərov isə deyir ki, o hələ monitoringin nəticələri ilə tanış deyil. Cənab Ələkbərov deyir ki, sadəcə hüquq müdafiəçiləri ilə söhbətdə məlum olub ki, onlara edilən şikayətlər ömürlük həbsə məhkum edilənlərlə bağlı olub və həmin şəxslər ömürlük həbsin 15 illik həbs müddəti ilə əvəzlənməsini istəyirlər.
Saxlama şəraitinin və digər problemlərlə bağlı heç bir şikayət olmamış.
Bu yaxınlarda Qobustan tədricxanasında monitoring aparan hüquq müdafiəçilərindən Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar tədricxanada olanda xeyli çatışmazlıqların şahidi olublar. Şikayətlər təkcə cənab Ələkbərovun dediyi məsələdən ibarət olmayıb. Misal üçün Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar monitoring aparanda yeməxananın vəziyyətindən narazı olublar. Amma monitoringin nəticələri ilə bağlı hesabat hazır olana qədər həmin problemlərin bəziləri həll olunub. Bundan əlavə onları ən çox narahat edən məsələ vərəmli xəstələrin adi məhbuslarla bir yerdə saxlanması olub. Amma nəyin necə dəyişəcəyinə baxmayaraq, hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, Qobustanda ümumi infrastrukturun vəziyyəti əslində heç bir standartlara cavab vermir. Bu baxımdan da o bu müəssisədə insanların saxlanmasını məqsədə uyğun saymır.
Döşəmə, tavan, divarlar hamısı betondandır. Orada belə deyək, onların gəzinti otaqları olduqca kiçikdir. Ümumiyyətlə Qobustan qapalı həbsxanasında insanların saxlanılması məqsəd uyğun deyil. Məhbusların saxlanılması çünki hər hansı bir standarta cavab vermir. Amma reallığı qəbul eləsək ki, bundan başqası yoxdur. Ümumiyyətlə mən deyirəm ki, Qobustan qapalı həbsxanasında insan saxlanılması.
Çingiz Qənizadə düşünür ki, ola bilər təcridxanadakı şəraitin köklü dəyişdirilməməsi onun UNESCO-nun tələbi ilə başqa yerə köçürülməsi ilə bağlıdır. Belə ki, UNESCO bu təcridxananın tarixi abidənin yerləşdiyi qoruqda olmasını əsas gətirərək onun başqa yerə köçürülməsini istəyir. Vərəmli məhbusların sağlam məhbuslarla bir yerə saxlanmasını isə nazirlik qəbul eləmir. Ədliyyə Nazirliyinin müavini Nazim Ələkbərov deyir ki, hazırda ölkədəki həbsxanalarda 950 vərəmli məhbus var və onların da hamısı tibb müəssisələrində müalicə olunmalıdır. Tez-tez həbsxanalara baş çəkdiklərini deyən ombudsman Elmira Süleymanova isə indi bu sahədə vəziyyətin Avropa standartlarına cavab verdiyini deyir.
Saxlanılma şəraitində bir mənalı bütün ölkə üzrə tam Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. Mən istərdim sizi də özümdən bir dəfə aparım, görəsiz ki, bu nə deməkdir.
Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Birbosiya isə deyir ki, onlar bu islahatların daha sürətli aparılmasını istəyirlər. Həbsxanalarda müəyyən çatışmayan və narazılıq doğuran hallar olsa da, Avropa Şurası həmin narazılıqları şişirtmək fikrində deyil və əsas odur ki, həm Avropa Şurası, həm də Azərbaycan hökuməti bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirsin və problemlər aradan qaldırılsın. Cənab Birbosiyaya görə Avropa Şurası heç də Azərbaycanı mühakimə etmək fikrində deyil. Rövşən, vəziyyətin düzəlməsi üçün təklif odur ki, beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə əməkdaşlıq davam etdirilsin. Məsələn, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi ilə bağlı 2007-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi yeni layihəyə qoşulacaq. Nazirliyin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov deyir ki, indiyə qədər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda müəyyən layihələrin həyata keçirilməsinə maliyyə yardımı edirdisə, gələn il bu işlər Avropa Şurasına və Avropa İttifaqına üzv olan hansısa ölkənin Ədliyyə Nazirliyinə həvalə olunacaq.
Maarif Çincioğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərb ölkələri ilə keçmiş sovet məkanı arasındakı dəmir pərdənin sökülməyə başlamasından 15 il keçir. Amma dünyanın ən iri qapalı cəmiyyətində yaşamış bir çox ahıl sakinlər üçün dəmir pərdələr mücərrəd olaraq qalır. Tatarstan sakini Sergeyeva radiomuzun müxbirinə deyir, istənilən sovet adamı sovet respublikalarına sərbəst gedib gələ bilirdi. Bizim qapı və pəncərlərimizdə dəmir şəbəkələr yox idi. Dəmir pərdənin sonradan öz qapı pəncərəsində görən Sergeyeva, üçün keçmiş sovet lideri Leonid Brejnev dövrü xoş xatirəyə bənzəyir. Brejnevin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində Rusiyada keçirilmiş sorğular isə həmin dövrün xiffətini çəkənlərin çox olduğunu göstərir. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bu yaxınlarda Rusiyada sorğu keçirilib ki, ən populyar ölkə lideri kimdir və ya kim olub. Sorğuda Brejnev ikinci yeri tutub. O yalnız indiki Rusiya prezidenti Putindən geri qalıb.
Честь слава советскому человеку, человеку труда. Он главное бесценное богатство нашего общества.
Radiomuzun xəbərlər şöbəsi müxtəlif yerlərdə insanların fikrinlə maraqlanıb ki, sağlığında haqqında lətifələr qoşulan Brejnev indi niyə belə populyardır? Asip adlı Qazaxıstan sakini.
Hazırqı vaxtda bir şərşi metri pətiriydim. 2,5 min dollarqa jetdi. Al, ol gezdə üyüşün.
Bugün bir kvadrat metr mənzil 2500 dollardır, ən azı, ancaq əvvəl başqa cürüydü. Məsələn, mən əyalətdən Almatıya gələndə mənim 4 otaqlı mənzilim var idi, bir qəpik də ödəmirdim. Rızaeva soyadlı Tatarstan sakini.
Medisina da buşqa idi, oku buşqa idi, şiratlar qatırıb, kvartir oladır yəni.
Səhiyyə təsir pulsuz idi. Havayı ev alırdım bir az növbədə durandan sonra. Bütün bunları nəzərə alanda biz cənnətdə yaşamışıq. Yenə də asib.
Biz demokratiya deyib aytıb yürmüz qoy. Demokratiyanın özü iki demokratiya var. Proletarlıq demokratiya olğan Lenin aytdı.
Biz demokratiyadan çox danışırıq. İki cür demokratiya var. Lenin dediyi proletariat demokratiyası və burjua demokratiyası. İndiki demokratiya burjua demokratiyasıdır. Sıravi adamların demokratiyası yoxdur. Brejnev 1964-1982-ci illər arası kommunist lideri faktiki ölkənin başçısı olub. Onun liderlik dövrü tarixə durğunluq dövrü kimi düşüb. Tarix kitablarını isə görkəmli lider kimi Brejnevin adı düşməyib. Məişət səviyyəsində Brejnevdən niyə belə razıdılar? Çünki onun dövrü sabitlik dövrü idi, adamlar bilirdilər sabah nə olacaq. Hərçənd vaxtaşırı qiymətlər qalxırdı, onun hakimiyyətinin sonunda isə artıq dəhşətli ərzaq qıtlığı yaranmışdı. Bugün Rusiya əhalisinin 31% deyir ki, o Brejnevin hakimiyyəti dövründə yaşamaq istərdi. Putin dövründə yaşamaq istəyənlər 39%-dir, Yeltsin dövründə yaşamaq istəyənlər cəmi 1%. Yenidən Brejnevə qayda, xaricdə Brejnev nə ilə yadda qalıb? 1964-cü ildə çevrilişlə Xruşovu o devirib. 1968-ci ildə keçmiş Çexoslovakiyaya qoşunu o yeridib. Eləcə də 1979-cu ildə Əfqanistana qoşun yeridən də olub. Eyni vaxtda Brejnev səmərəli bürokrat və bacarıqlı diplomat idi. 1972-ci ildə Amerika ilə ballistik silahların ixtisarı müqaviləsini imzaladı. Çini SSR-i tərəfə çəkdi ki, Amerika ilə çox yaxınlaşmasın. Brejnev ölməmişdən bir az qabaq Bakıya da gəlmişdi. O vaxtki Azərbaycanın kommunist lideri Heydər Əliyev bütün işləyənləri küçələrə düzdü ki, Brejnev görsün onu Azərbaycanda necə sevirlər. Professor Niyazi Mehdi.
Mən lətifə deməyəcəm, bir dənə əhvalat deyəcəm, o əhvalat deyəcəm yadımdadır. Əhvalat nədən ibarətdir? Bir Nəsir müəllim vardı bizim İncəsənət Universitetində, rejissor idi. Və əslində baxsan, antisovet ruhlu adam deyildi. Sovetlərə xidmət edən adam idi. Amma ki, moral söhbət xatirinə, deməli, özünü bəzi şey icazə verərdi. O deyirdi ki, bir dəfə tələbələrindən biri mən dedi ki, müəllim dedi ki, bu Brejnev Bakıya gələndə onun qarşılamaq üçün bizi çıxarmışdılar İncəsənət Universitetinin tələbələri kimi bizi çıxarmışdılar, deməli, qarşılamaq mərasimini məşq eləməyə. Və küncdən bir dənə, tindən bir dənə Volqa, qara Volqanı çıxarırdılar, güya Brejnev maşını və biz də o zaman rəqs eləməli idi. Beləcə bir 10 gündən rəqs eləmişdi. O vaxtdan deyir, haçın mən Qarabağın görəbizə rəqs eləmək istəyir.
Profesor Niyazi Mehdi.
Brejnevin dövrünü durğunluq illəri adlandıranlar iqtisadçıdırsa iqtisadiyyatı nəzərdə tuturlar, kino işçilərdirsə kinonu nəzərdə tuturlar, şairdirlərsə ədəbiyyatı. Bugün 60 illik yubileyi keçirilən Ramiz Rövşən həm kino işçisi idi və başlıcası şair idi və o durğunluq dövrünün çərçivələrinə sığmayan şeirlərlə tanınmışdı. İlk dəfə olaraq bugün onun yubileyi keçirilir. Şahnaz bəylər qızını işləyək.
Məni sevənlərdən ötürü 23 yaşımda qala bilmərəm deyən Ramiz Rövşən 60 yaşı haqladı. Dekabrın 15-də Yazıçılar Birliyində onun təbrikinə gələnlər həm bu yuvarlaq rəqəmi, həm də onun illərdir sorağı gələn və nəhayət çap olunan Nəfəs kitablar kitabına görə təbrik etdilər. Şeirlə yanaşı arada ssenari yazan kinostudiyada baş redaktor işləyən Ramiz Rövşən dedi ki, kinonu da şeir qədər sevir. Amma bununla belə, kinoya ona görə gəlib ki, şeiri ona köynəyə almaq üçün vasitə olmasın.
Yazım! Və elə yaşayım ki, şeirim mənim şeirim balalarıma çörək qazanmaq vasitəsi olmasın. Mənim şeirim əynimə köynək almaq üçün mənə lazım olmasın. Mənim şeirim ömrüm boyu azad olub, bugün də azaddır, mən ölənəcəm də azad olacaq. Mən həmişə azad olmuşam, bugün də azadam, ölənəcəm də azad olacaq. Mən belə bir insanım.
Ramiz Rövşən deyir ki, 1990-cı ildən o yaradıcılığa, şeirə sözə az vaxt ayırıb, daha çox yer qayğıları ilə yaşayıb. Amma artıq ömrün azaldığını görür və indi daha çox yazmaq istəyir. Həm də bu qənaətdədir ki, ömrünün qalanını da şeirə sərf etməlidir.
Bir qapını döyən kimi 10 pəncərə açıldı, hər açılan pəncərədən bir div boylandı gördüm. Qorxdum, qaçdım dəli kimi, nəfəsim qaralınca, döndüm gördüm qovan yoxdur. Qorxum yalandı gördüm, oturdum bir daş üstündə nəfəsimi dərməyə, dərdiyim son nəfəsim.
Çoxdan da Yazıçılar Birliyində belə qələbəliyin olmadığını qurumun sədri Anar da söylədi. Dekabrın 15-də burada doğrudan da iynə atsan yerə düşməzdi. Kimi xatirəsini bölüşür, kimi Ramiz Rövşən şeirinin izahını açmağa çalışırdı. Yazıçı Seyran Səxavət yenə sözü zarafata saldı.
Azərbaycan poeziyasının seyididir, ağır seyid. Amma xatırlayırsınızsə, hər kəsin kəndində şeyid olurdu. O kimin qabağına çıxsaydı, o gün onun işləri düz gəlmirdi. Yəni, Ramiz Rövşən Azərbaycan poeziyasında bir neçə saymaq olar, adı ilə, familiyası ilə, bu poeziya kəndində onlar getmək istəyəndə, yol getmək istəyəndə Azərbaycan poeziyasının şeyidi, ağır ayaqlı şeyidi, Ramiz Rövşən onların qabağına çıxıb, Bunlar 30 ildir hamis kimi yazdılar ama bir tərəfə çıxa bilmirlər.
Millet vəkili və şair Sabir Rüstəmxanlı.
Ama dağ haqqında son dərəcə gözəl bir şeiri vardı. Bir misrası yadımda qaldı ki, dağlar uca boydu, boyuna qurban. Mən birdən fikirləşdim ki, bu dağa boyuna qurban deyə bilən bir şair mənim dostumdur, mənim əzizimdir. Mən Azərbaycan şeirində doğrudan da sözü mahiyyətinə qaytaran, sözü əlavə rəngdən, boyadan xilas eləyən, sözü Füzuli sözünün, Sabir sözünün sehrinə qaytaran, folklorun sehrinə qaytaran bir şairdir.
Şair Vaqif Səmədoğluna görə isə Ramiz Rövşən daim püskürən səmimiyyət, dostluq və poeziya vulkanıdır. Ramiz Rövşən isə onu sevənlərə bir yarpaq şeir ərmağan etdi. Bu məclisi də öz sözü ilə başa vurdu.
Bulut kimi ölmək bir yaz yağışında, ümid kimi ölmək bir qız baxışında, bir yel qanadında yarpaq kimi ölmək, bir qəbir altında torpaq kimi ölmək, bir gül kimi ölmək, bir güldan içində, bülbül kimi ölmək, bir hicran içində, bir səs kimi ölmək, bir kar qulağında, bir söz kimi ölmək, bir lal dodağında, gündən günə ölmək, dönə dönə ölmək, öldükcə dirilmək, sonra yenə ölmək.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını eşitdik. Yeni kitablar çıxır, kitabları oxumaq üçün getdikcə daha az vaxt qalacaq və oxumaq imkanları getdikcə daha da çoxalacaq. Çünki artıq telefonlar da oxumaq imkanı təklif eləyir. Ülkər Aşif qızının reportajı.
İndi əyləncə və məlumat Azərsel.
İndi Azərsel abunəçiləri yerli, beynəlxalq və idman xəbərlərindən astrologiyaya qədər müxtəlif məlumatları mobil telefonla da əldə edə biləcəklər. Azərbaycanla Türkiyənin müştərək mobil rabitə operatoru olan Azərselin təklif etdiyi yeni simurq xidməti vasitəsilə yerli və beynəlxalq informasiya agentliklərinin, televiziya və radio kanallarının ictimai siyasi xəbərlərini almaq mümkün olacaq. Azərselin əməkdaşı Fuad Musayev deyir ki, burada məqsəd yerli kütləvi informasiya vasitələri ilə rəqabət aparmaq deyil.
Lütfən və lütfən xahiş edirəm, sizdən çox böyük bir xahişim var. Qorxmayın, bu sizin rəqibiniz olmayacaq bir şeydir. Heç bir kütləvi informasiya vasitəsi indi artıq işini bitirib Azərsel üzərində fərdi informasiya vasitəsini çevrilməyəcək. Sadəcə bu nə deməkdir? Biz Azərselə sizin veriləcək məlumatınızı daha da qüvvətləndirib, fərdiləşdirilmiş şəkildə sizlərin məhsulu, sizlərin əməyinizi biz bu xidmət üzərində daşıyacaq və bizim abunətlərimizi sevindirəcək.
Yerli informasiya agentlikləri isə Azərseli informasiya yaymaq baxımından özlərinə rəqib görməsələr də müəlliflik hüquqlarının qorunmasında maraqlıdırlar. Mediaforum informasiya portalının direktoru Azər Qaraçənli.
Əgər bu kampaniya vaxtı hansısa informasiya agentliyinin məlumatından istifadə olunanda həmin agentliyə istinad olunacaqsa, bu həmin agentliyin özünü reklamına çevirə bilər. Yəni, agentlik üçün faydalı ola bilər.
Azərsel Telekomdan verilən məlumata görə, abunəçilərə ötürülən xəbərlərin sonunda xəbərin alındığı mənbə göstərilməyəcək. Amma şirkət kiblərin müəlliflik hüququnu da pozmaq niyyətində deyil. Azərsel əməkdaşlıq edəcəyi məlumat mənbələri ilə müqavilə bağlayacaq və alacağı informasiyanın əvəzində razılaşmaya əsasən müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək.
Ülkər Akif qızı, bu saata olan reportajlar bu qədər, indi isə xəbərləri bir daha dinləyək.
Gələn il ünvanlı sosial